Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursusest. Täna kuuleme, mida Apostel Paulus õpetab seksuaalsuhete kohta. Kuid kõigepealt jätkab pastor Aare Kimmel eelmisel korral alustatud teemaga kristlaste tüliküsimuste lahendamisest.
Uurime Pauluse esimest kirja korintlastele ja oleme näinud korintose koguduses valitsevaid kummalisusi. Näiteks verepilastuse harrastamist ei peetud seal millekski pahaks. Samuti näib see kogudus olevat olnud paras tülidepesa. Eriti oli Paulus nördinud selle üle, et koguduse liikmed andsid oma tüliküsimused lahendada ilmalikele kohtumõistjatele. Selle kohta on tal veelgi midagi öelda. Loen esimesest kirjast korintlastele 6. peatükist 7. salmi. Juba see on halb, et te käite kohut üksteisega. Miks te pigem ei kannata üle kohut? Miks te pigem ei lase enesele kahju teha? See Pauluse põhjendus viib meid asja olemuse juurde. Minnes oma tüliküsimustega kohtusse, seadsid korintlased oma vajadused Kristusest ettepoole. Neile oli tähtsam oma isiklike asjade lahendamine kui see, kuidas mõjusid nende isekad taotlused evangeeliumi edenemisele. Paulus ütleb, et pigem oleks korintlased pidanud kannatama majanduslikku kahju või ülekohut, kui laskma sellel juhtuda. Kirja algupoole nimetas Paulus korintlasi kristlasteks, kes ei talu veel tugevat toitu. Just sellistes asjades ilmnes nende ebaküpsus. Nad polnud mõistnud, et üheskoos moodustavad nad vaimuliku terviku, mille kõik liikmed kuuluvad samasse organismi, Kristuse ihusse. Nad mõtlesid kõigele alles minakeskselt, lähtudes ise endast. See on üks tähtsamaid vaimuliku ebaküpsuse tunnuseid. Küpsem kristlane oleks mõistnud, et kõige tähtsam ei ole see, et kõik tema õigused on kindlalt kaitstud. Ta oleks olnud nõus kannatama ka ülekohut, kui see oleks tulnud kogudusele kasuks. Nii siis, küpse kristluse juurde kuulub see, et kristlane on valmis oma õigustest loobuma, ehkki ta neid tunneb. Jeesus rääkis kord tähendamissõna armutust sulasest, kes oli saanud andeks hiigel suure võla, kuid ei nõustunud andeks andma teise hoopis väiksemat võlga. Tal oli küll ühiskonna seadustel põhine võigus oma võlga nõuda, aga seda tehes astus ta üle suuremast seadusest, mis kehtib Jumala riigis. Just samasuguse olukorraga oli tegemist ka Korintoses, ja seda Paulus siin laitiski. Korintlased ei tajunud, et ühiskondlikud kohtuorganid ei tea Jumala riigi põhimõtetest midagi. Selleks on eeldused ainult kogudusel. Loen 8. salmi. Vaid teie ise teete ülekohut ja teete kahju ja seda vendadele. On muidugi ilmne, et koguduses olid mõned tõesti ülekohtused. Muidu poleks ju olnud vajadust kohtusse pöörduda. Paulus sõitleb nüüd ka neid ülekohtuseid. Ülekohtu küsimus sunnib Paulust käsitlema seda teemat laiemalt. Järgnevatest salmidest saame ka mingi pildi selle kohta, mida elu tolleaegses Korintoses endast kujutas. Loen salmid 9-11. Või te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki. Ärge eksige, ei kõlvatud ega ebajumala teenijad, ei abielurikkujad ega lõbupoisid ega meestepilastajad, ei vargad ega ahned, ei joodikud ega pilkajad ega riisojad päri Jumala riiki. Ja sellised olid mõned teiegi seast. Kuid teie olete puhtaks pestud, te olete pühitsetud, Te olete õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala vaimus. Jälle küsis Paulus, või te ei tea? Järelikult ei olnud Korintose koguduses teadmata, et siin loetletud asjad on valed ja nende harrastajad Jumala riiki ei päri. Ja Paulus veel kinnitab, et ärgu keegi eksigu vastupidist arvama. Nagu näeme, olid vähemalt osa Korintose koguduse usklikest tegelnud varem ülekohtuga, varastamisega, pettusega, ebajumalate teenimisega, homoseksuaalsete suhetega, jumala pilkamisega, joomarlusega ja üldse igasugu ebamoraalsusega. Lõbupoisid ja meestepilastajad tähendavad siin homoseksuaalse suhte kahte osapoolt. Esimesed täidavad naise, teised mehe rolli. Tänu Pauluse kuulutatud evangeeliumile olid korintlased taolistest asjadest vabaks saanud ja vaimulikult puhtaks pestud. Nad olid usu kaudu ühendatud Kristuse ihuga. Nad olid hakanud otsima ja tegema oma elus Jumala tahet. Teisalt ei ole ka väga imestada, et keegi oli teatud kiusatuse hetkel vanadesse harjumustesse tagasi langenud, sest sellised asjad seovad inimest väga tugevasti. Küllap järgnes ühele langemisele mõne aja pärast teine ja kolmaski ja nii edasi. Edasi selgus, et sama on juhtunud kellegi teisegagi. Nii need asjad tavaliselt käivad. See juures uskusid inimesed Jumalasse edasi. Vähe sellest, koguduses tegutsesid aktiivselt ka vaimuannid, võib-olla rohkemgi kui üheski teises koguduses. Ja siis tekkiski küsimus, kas need asjad ongi tegelikult nii lubamatud. Äkki mõistab ka Jumal inimeste nii-öelda loomulikke vajadusi. Paulus vastab, ärge eksige, selliste asjadega Jumala riiki ei saa. Ja ärgu tänapäevalgi eksigu keegi arvama, et siin on tegemist Pauluse isikliku kitsarinnalise arvamusega. Nii siis pühade koguduses leidus erakondlikkust, ebamoraalsust ja omavahelist ülekohut. Aga need ei olnud ainsad laiduväärt asjad koguduses. Edaspidi räägib Paulus veel teistestki asjadest. Loen 12. salmi. Öeldakse, mulle on kõik lubatud. Siiski kõigest ei ole kasu. Mulle on kõik lubatud. Siiski miski järgu saagu meelevalda minu üle. Korintlased olid võtnud enda õigustamiseks kasutusele lööklaused, mis pole tundmatud ka tänapäeval. Üks selline on, mulle on kõik lubatud. Nõnda öeldes seab suurustav inimene end Jumala kirjutatud seadustest kõrgemale. Aga pole võimatu, et sellise praaliva hoiaku olid korintlased võtnud Pauluse enda õpetusest. Paulus ise ju rõhutas, et kristlane on vabastatud seaduse orjusest. Eriti toitude suhtes oli tema seisukoht, et igasuguse toidu tarvitamine on lubatud. Sealt edasi polnud raske järeldada, et kõik muugi oli lubatud, sealhulgas ülekohus. Paulus pöörab siin korintlaste suurustamise vastu tõhusalt Kreeka filosoofia relvad. Seal olid tähtsal kohal mõisted, kasu ja vabadus. Tõepoolest, vaba inimene võib teha kõike, aga on asju, mis haaravad inimese oma võimusesse, kui ta hakkab neid harrastama. Ja siis on tegemist juba patu orjusega, mitte enam vabadusega. Orjastavad asjad on tõrjunud kõrvale Issanda Jeesuse, ja selline olukord pole inimesele enam kindlasti kasuks. Seda ei tohi juhtuda, ütleb Paulus. Kristliku vabaduse valesti kasutamise kiusatus on väga reaalne ka tänapäeval. Seksuaalsele lodevusele, millest Paulus siin kohal räägib, leidub alati kaitsjaid. Tänapäeval kaitstakse seda sageli põhjendusega, et kuna seksuaalne vajadus kuulub inimese loomulike vajaduste hulka, siis peab ta saama seda rahuldada nii nagu ise heaks arvab. Sageli võrreldakse seda toiduvajadusega. Kui inimesel on kõht tühi, siis peab ta ju süüa saama. See põhjendus ei ole sugugi uus. Nagu kohe näeme, oli ta kasutusel juba Pauluse ajal. Loen 13. salmi. Toit on kõhu jaoks ja kõht toidu jaoks. Siiski Jumal teeb lõpu nii sellele kui tollele. Aga ihu ei ole hooruse jaoks, vaid issanda jaoks ja issand ihu jaoks. See on teine lööklause, mida korintlased kasutasid oma kõlvatuse õigustamiseks. Aga Paulus teeb selget vahet ühelt poolt kõhu ja toidu ning teiselt poolt ihu ja kõlvatuse vahel. Need ei ole oma vahel võrreldavad. Nii kõht kui toit on piiratud käesoleva maailma ajaga, sest pärast ülestõusmist on meie elu ja ihu toimimine ilmselt teistsugune kui praegu. Söömine ei ole mitte mingil kombel moraalne valik, aga abielud ruuduse ja hooramise küsimused on seda vägagi sügavalt. Need puudutavad inimese sügavaimat olemust. Vaatame Pauluse väidet lähemalt. Ihust rääkides kasutab ta siin kreeka keeles sõna sooma. See on laiema tähendusega sõna. Sooma viitab kogu inimesele, mitte ainult ihule, vaid ka isiksusele. Hiljem 15. peatükis kasutab Paulus sama sõna, rääkides ihu ülestõusmisest. Samuti kasutab Paulus seda sõna, rääkides Kristuse ihust ehk kogudusest. Kõik usklikud üheskoos moodustavad ühtse organismi, mida nimetatakse Kristuse ihuks. Nii siis ei ole sõnal ihu selles seoses patususe ja kaduvuse tähendust. Ja Paulus ütleb, et ihu on issanda jaoks, mitte hooruse jaoks. See käib uskliku inimese kohta ja samuti paistab, et Paulus ütleb seda Kristuse koguduse kohta tervikuna. Ja kogudus koos sellesse kuuluvate inimestega on tõesti Kristuse jaoks ning Kristus koguduse jaoks. Sellepärast peab kogudus hoiduma kõigest, mis võiks seda osadust rikkuda. Teiste sõnadega apostel ütleb, et inimesel pole mingit sundust oma himusid rahuldada. Kui inimene on kaua söömata, siis ta sureb nälja kätte, aga himude rahuldamata jätmine ei tapa. Järelikult me ei ole sunnitud rahuldama oma seksuaalseid himusid samamoodi nagu oma toiduvajadust. Selle teema juurde tuleb Paulus hiljem veel tagasi. Kreeka keeles on olemas ihu kohta veel teinegi sõna, sarks. Eesti keelde on see tõlgitud sõnaga liha ja see on Pauluse jaoks vaimu vastand ja üldse kõige vastand, mis pärineb Jumalast. Liha ja vere kohta ütleb Paulus, et need on kaduvad ega päri Jumala riiki. 15. peatüki 50. salm. Nad hävivad samamoodi nagu kõhtki, nagu Paulus eespool ütles. Aga siin kohal ihust rääkides ei kasutanud Paulus seda sõna, vaid valis teise sõna, sooma, mida ta kasutab veel ka nii Kristuse ihu kui ka uskliku inimese ülestõusmisihu kohta. Nii siis, rääkides ihust ja kõlvatusest, ütleb Paulus, et kõlvatuse pat rikub inimeses midagi sellist, millel on otsene seos inimese igavese eluga osaduses Jumalaga. Sellega on seotud ka järgnev. Loen 14. salmi. Ent Jumal on Issanda üles äratanud ja äratab meidki üles oma väe läbi. Rääkides kõlvatusest, räägib Paulus otse kohe ka ülestõusmisest ja ülestõusmisihust. Nii sunnib ta meidki hindama kõlvatuse pattu hoopis uuest vaatenurgast. See ei olegi võrreldav mingi muu ihu funktsiooniga, nagu meid tänapäeval sageli püütakse veenda. Ja Paulus jätkab veelgi jõulisemalt. Loen 15. salmi. Kas te ei tea, et teie ihud on Kristuse ihu liikmed? Kas ma võiksin siis võtta Kristuse liikmed ning teha nad hoora liikmeteks? Ei mingil juhul. Siin on jutt usklike ihudest, mitmuses ja Kristuse ihust, ainsuses. Iga usklik oma ihuga on osa suuremast tervikust, Kristuse ihust. Ja Kristuse ihu liikmeid ei ole kellelgi õigust teha hoora liikmeteks. Ja teisalt, olles ühe ja sama ihu liikmed, on selge, et mida teeb üks usklik, see mõjutab ka kõiki teisi. Mis toimub hooramise puhul tegelikult, selle selgitamiseks tuletab Paulus meelde inimese loomist. Loen 16. salmi. Või kas te ei tea, et see, kes hoiab hoora poole, on temaga üks ihu? Sest nagu Jumal ütleb, need kaks saavad üheks. Kui Jumal lõi inimese, siis lõi ta tema seksuaalseteks olenditeks, meheks ja naiseks. Seega täitub seksuaalsuhtes kahe inimese vahel midagi erilist Jumala eesmärgist inimesega. Seda suhet ei saa võrrelda ühegi teise inimeste vahelise suhtega. Sellepärast ütleb Piibel, et need kaks saavad üheks lihaks, ehk lihtsalt üheks. Siin on mõeldud mitte ainult füüsilist, vaid ka hingelist ja vaimset ühtsust. See on üheks saamine kõige sügavamas mõttes. Juba siit hakkame mõistma, miks kuuluvad seksuaalsuhted ainult abiellu. Nii sügav kahe inimese ühinemine saab toimuda ainult pika suhtekestel, mis on määratud kogu eluks. Muide, kahe inimese nii sügav üheks saamine on ka põhjus, miks elatakse selle suhte reetmist või kõrvalehüpet nii valusalt üle. Sellega purustatakse Jumala poolt loodud tervik. Juhuslike suhete iseloom on hoopis teine. Seal otsitakse üksnes kogemust, ilma et oleks kavatsustki ühineda teise inimesega kõigil inimsuhete aladel. Pelk suguakt loomulikult ei täida Jumala eesmärki kahe inimese üheks saamise osas. Seal tahetakse lihtsalt vastastikku üksteist ära kasutada, aga kui vaadata asja sügavamalt, siis tegelikult mõlemad kahjustavad ennast. Sellepärast ongi abielu välised seksuaalsuhted valed ja keelatud. Eelnev tähendab, et kui kristlane on suguühtes hooraga, siis lahkub ta Jumala määratud kohalt Kristuse ihus ja saab üheks hoopis selle hooraga. Kõlvatuse harrastamine tähendas Korintoses enamasti seksuaalsuhet templi prostituudiga. Eriti kuri oli lugu veel seetõttu, et templi prostituudid jagasid oma teeneid ebajumalate templis ebajumalate auks. Vaevalt võiks inimene, kes on mõeldud elama osaduses Kristusega, pilgata Kristust veel räigemalt. Loen 17. salmi. Aga kes hoiab Issanda poole, see on temaga üks vaim. Paulus ütles loomisloole viidates mehe ja naise kohta, et need kaks saavad üheks, ehk moodustavad ühe terviku. Nüüd kasutab ta sama kreekakeelset sõna vaimuliku ühtsuse kohta, mis sünnib Jeesuse Kristuse ja temasse uskuja inimese vahel. Ta on üks vaim Issanda ehk Kristusega. Pangem siin jälle kord tähele, et usuelu on palju enam kui lihtsalt uskumine, et Jeesus Kristus on tõeline. See tähendab elamist Kristuse osaduses, temaga samas vaimus. Neid ei saagi õieti teine teisest lahutada. Nii lähedane suhe on Kristusel oma kogudusega. Kuidas võib siis keegi kristlane õigustada oma selgelt Jumala vastast elu? Seda pani imeks ka Paulus. Loen 18. salmi. Põgenege kõlvatuse eest. Mis tahes patt, mida inimene iganes teeks, on väljaspool tema ihu, kuid kes hoorab, see patustab iseenese ihu vastu. Siin võib tekkida küsimus, kuidas nii? Kas näiteks alkoholism, liigsöömine või oma füüsilise vormi hooletusse jätmine ei ole siis patud oma ihu vastu? Paulus vaatab sügavamale. Ta kasutab kreeka keeles jälle sõna sooma, mis hõlmab mitte ainult ihu, vaid ka hinge ja vaimu, kogu isiksust. Paulus paljastab siin meile inimese kohta midagi sellist, mida me ilma Jumala ilmutuseta ei teaks. Suguühtel teise inimesega on ka vaimulik dimensioon. See puudutab ka inimese suhet Jumalaga ja mingil kombel isegi inimese ülestõusmisihu. Seksuaalsus on mitte ainult lihalik või ihulik, vaid ka otseselt vaimne ja vaimulik asi. Meil võib olla raske mõista, kuidas võib mingi praegusel ajal tehtud tegu mõjutada ka meie ülestõusmisjärgset elu. Aga seda piibel meile selgelt õpetab. Jeesus ütles, et mida inimene iial külvab, seda ta ka lõikab. Alati ei vasta see tõele maa peal. Mõnigi ülekohtune inimene elab edukamalt kui teine, kes on jumalakartlik. Aga igavikku minnes saavad igaühe teod tema kätte, kui nad pole just andeks andmise läbi kustutatud. Siin ei maksa hakata täpsemalt spekuleerima, sest piibel on ülestõusmise järgse elu kirjeldamisel väga napisõnaline. Meenutagem, et Jeesus ütles, te ei usu mind juba siis, kui ma räägin maistest asjadest. Kuidas te usuksite siis, kui ma teile räägiksin taevaseid asju? Johannese evangeelium 3.12. Paulus räägib lubamatutest seksuaalsuhetest. Ta ütleb, et suguühte puhul sünnib kahe inimese vahel täiesti eriline suhe. See suhe võib mõjutada inimese isiksust kahel viisil. Kui on tegemist lubamatu suhtega, siis see mingil viisil hävitab inimese isiksust, nagu tegelikult hävitab kõik, mis on kuri. Lubatud suhe aga mõjub hästi ja tervendavalt. Piibel õpetab, et ka pärast ülestõusmist on inimene ikka sama inimene nagu ka praeguses ajas. Meis on midagi, mis ei muutu ka ülestõusmises ja see miski on meie isiksus. Inimene ei ole mitte see, mida ta sööb, vaid see, mida ta valib. Paulus õpetab, et seksuaalpatud kahjustavad meid sügavamal tasandil kui muud väärad valikud. Selles seoses on tähtis veel üks vaatenurk. Loen salmid 19 ja 20. Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole ise enesepäralt? Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus. Kõlvatus kahjustab inimese algupärast eesmärki hoopis teisel viisil kui mingid muud patud. Jumal on esialgselt planeerinud inimese püha vaimu templiks. See eesmärk teostub alati, kui inimene avab end Jeesusele ja laseb ta oma ellu, toetudes talle kui oma päästjale. Siis saab inimene ühtlasi Kristuse omaks. Ta ei kuulugi siis enam endale, sest Jeesus on maksnud tema eest kalli lunahinna. See hind on loomulikult tema ristisurm. Meie vabaduse hinnaks on Jeesuse veri. Sellega ostis ta meid endale. Seega ütleb Paulus, et inimene on nii loodud kui ka lunastatud selleks, et ta teeks oma eluga au Jumalale. Aga see eesmärk muidugi ei täitu, kui inimene kasutab oma elu valesti. Lõpetades üleskutsega, austage siis Jumalat oma ihus, kasutab Paulus ihu kohta jälle ainsuse vormi. Võimalik, et ta mõtleb sellega mitte ainult üksikut usklikku, vaid ka tervet kogudust. Koguduse liikmed hoolitsegu, et nad oma tegevusega ei paneks inimesi pilkama kogudust ja seega ka issandat Jeesust.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas käivad kokku omavahel vaimulikus ja abielu. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Kindel on mu süda, julge sinu ees. Läheduses seisan kindlana Lootma jää.